že Bůh s tebou počítá ve svém plánu. Já jsem rád, že si nás Bůh nestvořil jako nějaké hračky, že postavil autodráhu a my jsme to autíčko, který pustil a ono jezdí tak, jak on chce, jak, podle toho, jak tu trasu naplánoval, ale že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, aby s člověkem mohl mít vztah. A když je vztah, pokud máte s někým blízký vztah, blízkého přítele, kamaráda, kamarádku, pokud máte manžela, manželku, tak tam je blízký vztah, a když už jsou dva, třeba manželé, tak už ten jeden si nemůže dělat, co chce, ale musí spolu, pokud chtějí teda, aby ten vztah fungoval, tak musí nějakým způsobem spolu komunikovat a musí plánovat tu svoji budoucnost společnou spolu. A je několik míst v Bibli, kde vidíme, že Bůh připodobňuje vlastně církev, Krista a církev k ženichovi a k nevěstě, k manželovi a k manželce. A vlastně tady k tomuhle druhu vztahu. To znamená, že ta budoucnost, kterou Bůh naplánoval, ta budoucnost, která je před náma, vítejte, tak tu netvoří jenom Bůh sám, ale chce ji tvořit, i když by mohl samozřejmě, ale tvoří společně, nebo touží tvořit společně s člověkem. Jakoby nás do svého plánu zahrnul. A mně se strašně líbí vlastně ten vztah, kdy ten vztah člověka a Boha Ježíš posouvá jakoby ještě někam dál a říká, vy nejste moji služebníci, protože Pán neříká svým služebníkům, co plánuje, ale vy jste moji přátelé. A to je jiný vztah. Protože například o Abrahamovi se říká, že byl Boží přítel a nevidíme to tak, že by to bylo, že Abraham měl jiný druh vztahu než ostatní lidé. Že ten běžný vztah k Bohu byl vztah úcty a když Bůh něco řekl, tak to bylo svaté a ten člověk se snažil podle toho zařídit. Kdežto Abraham ve svém vztahu s Bohem jsou tam momenty, kdy Bohu řekl, Bože, ty to plánuješ takhle, ale prosím tě, udělej to jinak. Já bych navrhoval, aby jsme to udělali jinak. Ty plánuješ zničit Sodomu a Gomoru, ale smiluj se, prosím tě. Já bych radši, aby vzpomeň si na své milosrdenství. Jakoby ten přátelský vztah tam zahrnuje to, že ten druhý člověk, nebo ta druhá strana, může do toho mluvit, když to řeknu takhle. Může vlastně ten vztah s tím druhým je na takové důvěře, že i Bůh na Abrahama kolikrát dal, to je zajímavé. I když Bůh samozřejmě je tisíckrát moudřejší než Abraham a tak dál, tak ho zahrnul do vztahu, kde Abraham mu mohl mluvit do toho, co on bude dělat. Což ve Starém zákoně za tolikrát nevidíme. A Ježíš řekl, vy jste moji přátelé. Služebníkům Pán neříkal, co plánuje, co bude dělat, ale já jsem s váma sdílel. Chtěl bych to trochu pojmout, protože samozřejmě Bůh je všemohoucí, on ví, co bude, on je jakoby nad časem, takže ví, co bylo v minulosti, co bude v budoucnosti. On je mimo čas, i když pro nás je to možná těžko pojmutelné naši myslí. To znamená, má nějaký plán. Nedávno jsem mluvil o tom, že připravil skutky pro nás, ve kterých chce, abychom chodili. To znamená, on to mohl všechno nalinkovat a někdy tak jako křesťané, jako lidé běžně ve světě přemýšlíme, že všechno je dané, že v podstatě my jsme jenom figurky, které vlastně směr, nějaká neviditelná ruka, ať už je někdo říká boží, někdo ruka osudu, vlastně nás tlačí tím směrem a my si v podstatě nemůžeme vybrat, jestli půjdeme nebo nepůjdeme. Je to takový ten, že lidé častokrát nevěří buď to v nic, anebo věří v nějaký osud, že vlastně to, co má se stát, se stane. Ve starém Řecku, nebo takhle, říká se, že Evropa je vlastně ovlivněna křesťanstvím, nebo že je zrozena z křesťanství, což je velká část pravdy, ale je pravda, že nás ovlivnilo například, Evropa je ovlivněna římským právem, protože vlastně vznikla, nebo má svoje dědictví v Římské říši, a je ovlivněna řeckým myšlením, protože řecké myšlení bylo jakoby i vlastně v Římské říši, že vládlo řecké myšlení. A v Řecku, když pokud čtete, nebo jste četli, kdo ještě třeba je ve škole, tak že jo, tam je to, myslím, povinné, tak ty řecké báje, nebo jste viděli nějaký film, třeba Bitvu u Termofil, nebo něco podobného, tak, nebo znáte tu řeckou historii, tak v Řecku bylo asi, já nevím, kolik to, myslím, 150 km od Athén, místo, které se jmenuje Delphi, a tam byla známá věštírna. Tam vlastně byly ty kněžky toho Apollonova chrámu, které předpovídali budoucnost. A každý král, nebo žádný král, který šel do boje, do bitvy, do války, nebo dělal nějaké důležité rozhodnutí, to neudělal bez toho, aby šel tam a nechal si věštit od nich, jaká ta budoucnost bude. Jo, oni byli, brali různé drogy, takže byli v tranzu a jako pro nás, jako pro křesťany, vyloženě démonická věc. Ale v té společnosti vlastně to bylo běžné, že se kdokoliv bál dělat nějaké významné rozhodnutí bez toho, aby se šel poradit s těmi věštkyněmi. A když se podíváme na dnešní společnost, tak jako Evropa je tímhle způsobem myšlení hodně ovlivněná. Že ať už jsou to ty řecké Delphi, anebo dnešní noční programy v televizi, kde volejte věštci a tak dál, tak je vlastně to poselství je stejné. Budoucnost je předem daná a když nám zaplatíš, tak my ti řekneme, jaká bude. A tohle je vlastně něco, co v lidech je zakořeněné. Lidé nejsou ochotní věřit v Boha, ale častokrát věří kartářce nebo věštci a tak dále. Když to křesťanství, pokud čtete Bibli, tak vlastně tohle odsuzuje, nebo vůči tomu vystupuje. Říká, Bůh zakazuje Izraeli vlastně toto dělat, chodit k věštcům a vyptávat se na budoucnost. Říká vlastně, tohle je hřích, tohle je špatný. Existuje v řecké mytologii ten Oidipův příběh, jestli ho někdo znáte, kde byl král, který taky byl u těch věštců a těm mu řekli, že bude mít syna a ten syn ho zavraždí. A takže ten král nechtěl mít syna, protože se bál naplnění té věštby, ale stalo se, že královna jeden den vlastně porodila, že se jim narodil syn. A oni to dítě vzali, nebo nechali, někomu ho dali a ten ho odvezl do jiného království a pohodil ho někde v lese. A to byl ten Oidipus. A toho malého Oidipa, to mimino, tam našel nějaký, já už nevím kdo, nějaký prostý člověk, jestli lesník nebo někdo, už nevím, a odvezl ho vlastně svému králi a ten král s královnou ho přijali za vlastního a vychovávali ho jako syna, jako vlastního syna. A když ten Oidipus vyrostl, tak vlastně ten byl mladým princem v tom druhém království a znovu šel do Delf, aby se vyptal těch věštky na svoji budoucnost, aby věděl, co ho čeká. Byl následník trůnu, takže se prostě chtěl vědět, to bylo běžné, chtěl vědět svoji budoucnost. A a ta věštba mu řekla, že po nějaké době zabije svého otce a ožení se se svojí matkou. A ten byl samozřejmě z toho zděšený, když to slyšel, takže, a nechtěl tohle svým rodičům udělat, takže utekl z domu a utekl do Téb. A tam šel někde po cestě, já to zkrátím, šel po cestě a protijel nějaký voskaz s kočárem nebo s vozem, a ten mu zavazil, tak ten voskaz ho práskl bičem, aby uhl z cesty, a Oidipus se naštval a toho vosku udeřil a ten zemřel. A potom šel dál, pak to ještě se vyvíjelo, byl ten příběh, jakoby ještě tam byly další věci. A tak to skončilo tak, že nakonec ten Oidipus, štěstí se na něj usmálo, a on se oženil s tébskou královnou, která byla vdovou. A ten příběh vlastně končí tak, že nakonec zjišťuje, že ten Voska byl král, který byl vlastně jeho otec, původní, ten rodný otec, a ta královna, ze kterou se oženil, vlastně byla jeho matka. A ten celý zděšený zase to má nějaké vyvrcholení. Ale to poselství toho příběhu je, že osud je daný a ať děláš, co chceš, nemůžeš se mu vyhnout. Že čím víc se snažíš tomu utéct, tak tím víc se to naplňuje. Kdežto židovství má opačný důraz. V tom židovství, když Bůh vyvedl svůj lid a když ho sformoval z Egypta a dal mu zákon, tak co říká? Říká, dneska předkládám před tebe požehnání a prokletí. A ty si vyber, co chceš. Jakoby Bůh má plán, on vyvedl svůj lid, chtěl mít svůj lid, vyvedl ho z Egypta, dává mu zákon, ale říká, já chci, aby ty spolu vytvářel tu budoucnost. Ty si vyber, jak chceš žít. Ty si vyber, jestli budeš poslouchat ten zákon, nebo nebudeš. Takže i když jako Bůh má to všechno ve svých rukou, tak stejně dává člověku svobodnou vůli a člověk se buď to rozhodne, anebo tak, anebo onak. Já přečtu jeden příběh z druhé Paralipomenon 1.7.12, nebo letopisu, záleží, jakou máte překlad. Druhá letopisu 1. A tady je příběh, kdy král Šalamoun usedl na svůj trůn. Dodnes Židé považují tohle období za nejlepší období Izraele. Kdy to království Šalamounovo, on měl obrovskou moudrost a to království Šalamounovo vlastně tehdy bylo takovým světlem v tomhle světě. A tady to bylo poté, co Šalamoun byl ustanovený králem, vybudoval chrám, postavil chrám boží a zasvětil ho. V 7. verši té noci se Šalamounovi zjevil Bůh a řekl mu, žádej mě o cokoliv, a dám ti to. To je dobrá výzva, že? Kdyby vám tohle někdo řekl, žádej mě o cokoliv a dám ti to. Kdyby vám to řekl třeba Bill Gates, co byste řekli? A teď, kdyby vám to řekl Bůh, což se nedá s Bill Gatesem srovnat. co byste chtěli? Žádej mě o cokoliv. A Šalamoun Bohu odpověděl, prokázal si mému otci Davidovi velkou přízeň a mě si učinil králem po něm. Nuže, Hospodine Bože, kéž se potvrdí tvé slovo, které si dal mému otci Davidovi, vždyť si mě učinil králem lidu početného jako zemský prach. Dej mi tedy moudrost a poznání, abych dovedl vycházet i přicházet v čele tohoto lidu. Vždyť kdo by dokázal spravovat tento tvůj nesmírný lid? A Bůh Šalamounovi řekl, protože si chtěl právě toto, nežádal si poklady, slávu ani smrt svých nepřátel a ani dlouhý život, ale chtěl si moudrost a poznání, abys dokázal vládnout mému lidu, na kterým jsem tě učinil králem, proto tu moudrost i poznání dostaneš a k tomu ti přidám bohatství, poklady, slávu, takže nebude rovného mezi králi tobě ani v minulosti, ani v budoucnosti. Šalmoun řekl, chci, to, co chci, je moudrost. A vidíme, že si zvolil správně. Že kdyby řekl poklady, dostal by poklady. Kdyby řekl smrt nepřátel, dostal by to. A on řekl moudrost a s ní dostal všechno. Je to zajímavý příběh, že? Kdyby neřekl moudrost, kdyby řekl peníze nebo zbav mě tady těch nepřátel, tak by jeho království asi nebylo takový, jaký bylo jeho vláda. Asi by i jakoby historie Izraela byla jiná. Jakoby, jak rozhodnutí jednoho člověka dokáže ovlivnit a tu budoucnost a to správné rozhodnutí vlastně způsobilo to, že Šalamón byl tím největším králem v minulosti a i v budoucnosti a o slávě jeho království se vlastně povídá do dneška. On se rozhodl správně. Když se pojďme do přísloví 4. kapitoly, 4. až 7. verš, tak tam zjistíme, proč se rozhodl správně. Tohle přísloví napsal král Šalamoun a říká, když učíval mě otec, koho ti myslí tím otcem? Davida, samozřejmě. Samozřejmě my to dneska můžeme vstáhnout na Boha, ale on, když mluví o svém dětství, tak říká, když mě otec učíval, říkal, moje slova si vezmi k srdci, dbej na mé příkazy a budeš žít. Získej moudrost. Rozumnost získej, na má slova nezapomeň a neskomol. Neopouštěj moudrost, bude tě chránit, miluji a bude o tebe pečovat. Moudrost především, říkával David svému synovi v dětství. Moudrost na prvním místě. Získávej moudrost a za všechny svůj majetek získej rozumnost. Tady vidíme, že král Šalamoun už v dětství byl vychovávaný k tomu Davidem, že moudrost má daleko větší cenu než veškerý majetek. Že když člověk dá veškerý majetek za moudrost, tak udělal moudrou věc. Za všechno své jmění získá rozumnost, važ si ji, ona tě vyvýší, poctí tě, když ji k sobě přivineš, a tak dál, a tak dál. To znamená to, že on zvolil takhle, nebyla náhoda, ale bylo to něco, co do něho vštěpoval jeho otec. Ale to, že se rozhodl takto, vlastně ovlivnilo jeho budoucnost, a nejenom jeho budoucnost, ale i budoucnost vlastně Izraele, toho království. A potažmo vlastně i té celé historie spasení, protože z Izraele povstal potom Kristus. A to, co na tomhle chci, jenom proč to čtu a proč se vám chci ukázat, je, že moudrost znamená, co to je moudrost? K čemu je potřeba moudrost? Ke správnému rozhodnutí. Bůh nám dal svobodnou vůli, to znamená, můžeme se rozhodnout, jak chceme. Můžeme se rozhodnout. Věřit Bohu, nevěřit mu, jít svou cestou, snažit se jít Boží cestou. Můžeme se rozhodnout, máme stovky možností mnohokrát. A moudrost znamená zvolit si tu nejlepší možnost. Já už jsem řekl, že to, jak se rozhodneme, ovlivňuje vlastně naši budoucnost. Že mnohokrát, když padneme na pusu, když to řeknu slušně, tak si kolikrát třeba uvědomíme, za to si můžu sám. To je následek mýho rozhodnutí. Já jsem udělal chybu. A moudrost vlastně způsobuje, že se rozhodujeme správně. To znamená, moudrost je vlastně ovlivňuje naši budoucnost. Jaká bude naše budoucnost, záleží v mnohem i na tom, jak moudře děláme rozhodnutí. Protože každý den děláme spoustu rozhodnutí, které jsou nedůležitý nebo méně důležitý, některé jsou víc důležitý. A tak, jak jsme četli v tom přísloví, kde Šalmoun říká, drž se moudrosti a ona o tebe bude pečovat. Jakoby ona ti zajistí tu budoucnost. Ona bude s tebou, bude tě chránit. Když se vrátím zpátky do příběhu úplně na začátek Bible, kde máme zahradu Eden, tak tam vidíme jakoby znovu tu touhu Boží s člověkem spolupracovat. Kdy Bůh vysázel nebo stvořil tu zahradu Eden, do ní postavil člověka, ale ta zahrada Eden samozřejmě měla nějaké svoje hranice a co Bůh řekl? Ploďte se, množte se, naplňte zemi a pak říkal, starejte se o tu zahradu, když to parafrázuju, a obdělávejte a rozšiřujte tu zahradu po celé zemi. Teď, že člověk, když vlastně Adam by byl takový ten zbožný křesťan, tak by řekl, Bože, a ty jsi řekl, že mám tu zahradu rozšiřovat, tak mi řekni, jak si to nějak představuješ? Chceš, abych jakoby sázel tam tulipány, nebo tam, kde mají být ty palmy? Jak to mám přesně dělat? Kde chceš, kolik chceš, aby bylo banánů? Kolik chceš, aby bylo tohodle? Kolik chceš? A tohle Bůh nikde nespecifikuje. On říká, jakoby tam bylo nevyřčené to, podívej se na to, co já jsem stvořil a ty dělej to stejné. Ty to rozšiřuj. Podívej se, v jakém duchu je to udělané, podívej se na to, co se mi líbí a já jsem vložil do tebe svůj obraz, aby ty to udělej tak, jak se to líbí tobě, ve stejném duchu, ve stejném vzoru, ale tak, jak to chceš ty. Jakoby Bůh zve člověka do té spolupráce a jakoby mu předává tu schopnost tvořit, vytvářet něco a nedal mu žádný přesný instrukce, nedal mu nějaký ten, jak se řekne, projekt, ale jenom něco stvořil a teď mu řekl, ty dělej to stejné. Jakoby předal mu tu svoji stvořitelskou moc, člověk je Božím obrazem. A to vidíme vlastně v Biblii ten princip vždycky, že Bůh něco stvoří, ale on netvoří jakoby věci, ale tvoří další tvůrce. Stvořil zemi a řekl té zemi, vydej rostliny, vydej zvířata. A ta země do dneška to funguje tak, že dáte semínko a ta země vydá úrodu. Až do té míry vlastně, že někteří pohanské národy nazývají zemi matkou nebo něčím živým. A samozřejmě to je to slovo, které Bůh zemi dal. A když Bůh stvořil člověka, učinil ho svým obrazem, takže člověk má v sobě tu kreativitu, schopnost tvořit, schopnost něco vytvářet společně, ruku v ruce s Bohem. Lukáš 29 až 15. Evangelium Lukáš, 20. kapitola. Tehdy se Ježíš obrátil k lidem a vyprávěl jim toto podobenství. Jeden člověk vysadil vinici, pronajali vinařům a nadlouho odcestoval. V příslušný čas pak poslal k těm vinařům služebníka, aby mu dali díl z úrody vinice. Vinaři ho však zbyli a poslali pryč s prázdnou. Poslal tedy dalšího služebníka, i toho však zbyli, zohavili a poslali pryč s prázdnou. Poslal tedy třetího a i toho zranili a vyhnali a nakonec si pán vinice řekl, co mám dělat. Pošlu svého milovaného syna, snad se před ním zastydí. Když ho ale vinaři uviděli, domluvili se spolu, tohle je dědic, zabijme ho a dědictví bude naše. A pak ho z vinice vyvedli ven a zabili. Co s nimi udělá pán vinice? Přijde, ty vinaře zahubí a vinici dá jiným. Tohle je příběh, vlastně, který ukazuje, mluví o Ježíši, nebo Ježíš vlastně tady mluví o sobě, o svém poslání a o tom postoji světa k němu. Ale to, co chci tady ukázat, je jakoby znovu ten princip, kdy Bůh člověku něco svěřuje. Bůh člověku svěřil, vinař svěřil vinici, pronajal vinici nájemcům, vinařům a odjel. A po nějaké době chtěl, aby zisk z té vinice mu ti vinaři dali. Tady je napsaný díl úrody, v jiných překladech je profit nebo zisk. V podstatě to byli vinaři, takže pravděpodobné je, že ten majitel pronajal tu vinici a chtěl z ní mít užitek, chtěl z ní mít zisk. A proto ji pronajal vinařům. A ti vinaři vlastně, když, protože to byli vinaři, nebyli to nějací laici, takže věděli, jak se starat o vinici, věděli, jak dělat víno a asi věděli i, jak to víno zpeněžit. A tady je zajímavý, že nebo to, co na tom chci ukázat, je to, že oni se ho neptali, a pane, jaký teda, jak chceš, abychom to víno dělali, jak ty hrozny máme zpracovat, chceš, abychom dělali spíš růžový nebo červený víno. Jakoby to poselství je takový, že mně je jedno, jaký víno z toho uděláte, já z toho chci mít užitek. Já chci, abyste rozmnožili to, co jsem vám svěřil. Že to je i ten princip toho, toho prvenství o hřivnách. Já jsem tohle jako vybral, protože já mám vinici, starám se o to a dělám z ní víno a vím, že ze stejných hroznů můžete udělat různý víno. Můžete udělat suchý, můžete udělat sladší nebo sladký, můžete udělat růžový, můžete udělat červený, může mít víc kyselejší, méně kyselejší, může být různý a jakoby to je možná proč mě to baví jako koníček, protože vlastně dostanete surovinu, ty hrozny a co z ní uděláte, už jakoby je, můžete do toho vložit svoji kreativitu, svoji představivost, svoje zkušenosti a můžete z toho vytvořit něco, co v čem máte jakoby srdce nebo co do čeho můžete otisknout sami sebe. A myslím si, že ten stejný princip funguje ve vztahu Boha a člověka. Že Bůh nám něco dal, něco svěřil, Bůh nám dal třeba tyhle prostory a jakou kávu tady budeme dělat, jako myslím si, že Bohu je to celkem jedno. Ale myslím, že chce, abychom z toho, co nám svěřil, udělali to nejlepší, co můžeme, abychom mu přinesli to nejlepší ovoce, který můžeme. Jakoby, jaký budeme mít kytky na stolech a tak dále. Já myslím, že to není něco, kde by jsme museli hledat Boží vůli. Že to je něco, co, že Bůh nás stvořil jako svůj obraz. Když jsme vlastně dávali tu kavárnu dohromady, tak jsem měl nějakou představu, a samozřejmě bylo nás víc, že je tady, já jsem tady dvakrát do týdne, nebo průměru, ale třeba Jana s Zdenkou, kteří tady dělají úžasnou práci, tak jsou tady téměř dennodenně, oni v tom žijí a já jsem měl nějakou představu a uvědomil jsem si, že do té kavárny nemůžu otiskovat jenom svoji představu, ale že vlastně i ti lidé, kteří jsou toho součástí, v tom musí jakoby otisnout kus sebe sama, že Rozumíte mi, co chci říct? Že Jana je nějaká a něco do toho vnese, něco, co je, co Bůh dal jí. Zdenka je nějaká a to, co Bůh, jaký Bůh stvořil a to, co do ní dal, tak to, jakoby to otiskuje do toho. A myslím si, že to je tak to má být. Samozřejmě vždycky můžeme něco zlepšovat, korigovat a uvědomit si, někdy můžeme dělat něco špatně. Ale princip je ten, že pokud nemáme v tom, co děláme, svoje srdce, pokud se v tom nemůžeme realizovat, tu kreativitu, kterou Bůh nám dal, ty schopnosti a dary, které nám dal, tak v podstatě v tom potom není ani to naše srdce, jestli v tom není kus nás. A stejně tak v tom Božím království, v té práci na Boží vinici, pokud Bůh by po nás jenom chtěl, abychom, kdyby Bůh chtěl, aby nějak monotónně jenom ostříhali hrozny, tak na to nepotřebuje vinaře, to může ostříhat jakýkoliv brigádník, který hrozen nikdy neviděl. Že? My když pronajímáme dům vlastně na Jižní Moravě, a já tam mám tu vinici, tak když jednou přijeli z Prahy a říkali, je, tady jsou hrozny, to jsem ještě nikdy neviděl. A fotila si to. Jako ne, že by neviděla hrozny v supermarketu, ale neviděla ještě nikdy na keři. Takže to jsem to vlastně řekl, teď mi to vypadlo. Jakoby, ale ostříhat je může kdokoliv, i kdo hrozen v životě neviděl. Ale vinař, ten má už jakoby ty schopnosti, nebo tu znalost, tu moudrost, i ten dár, jakoby z těch hroznů něco vytvořit. A stejně tak si myslím, že to je s tím Božím plánem pro nás, že Bůh samozřejmě má nějaký plán, má pro nás budoucnost, ale chce, abychom na ní spolupracovali a abychom do toho, co on dělá, otiskli sami sebe. Přečtu ještě poslední verše z Marek 10, 46 až 52. To je příběh Bartimea. Tady byl Ježíš se svými učedníky a tady je psaný, že přišli do Jericha. Když pak se svými učedníky a s velkým zástupem vycházel z Jericha, u cesty seděl slepý žebrák Bartimeus, syn Timeův. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazarecký, dal se do křiku. Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Mnozí ho okřikovali, ať mlčí, ale on křičel čím dál víc. Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a řekl, zavolejte ho. A tak toho slepce zavolali, vzchop se, řekli mu, vstávej, volá tě. On odhodil svůj plášť, zvedl se a došel k Ježíši. A Ježíš se ho zeptal, co pro tebe mám udělat? Co chceš, abych pro tebe udělal? Rabi, ať vidím, odpověděl slepec. A Ježíš mu řekl, jdi, tvá víra tě uzdravila. A on hned prohlédl a následoval ho po cestě. Tohle je zajímavý příběh, kdy slepý žebrák sedí u cesty a dozví se, že Ježíš jde kolem a začne křičet. Ježíši, smiluj se nade mnou. A předpokládám, nevím, jestli jaký ten žebrák měl vzdělání nebo jaký měl IQ, ale myslím si, že předpokládal, že když říká smiluj se nade mnou, takže Ježíš ví, co od něho chce. A Ježíš se zastaví a ptá se o zajímavou věc. Co chceš, abych pro tebe udělal? Je to taková až skoro morbidní otázka, že? Když vám slepý člověk říká, smiluj se nade mnou a ty jsi Bůh a ty se optáš, a co ode mě chceš? Ježíš neviděl, co potřebuje, Ježíš neviděl, že je slepý. A přesto se ho ptá. A to je zajímavý moment, kdy I když Ježíš viděl, já myslím, že každý, kdo stál kolem, ti největší hlupáci, viděli, co ten člověk potřebuje. A přesto Ježíš říká, co chceš. Ne proto, že Ježíš by byl hloupý, ale proto, že to chtěl od něj slyšet. Co chceš ty? My jako křesťané máme, musím říct, dobrý zvyk, že hledáme Boží vůli, že se ptáme, Bože, co chceš? Ale můžou být momenty, kdy se tak ptáme, Bože, co chceš, že neslyšíme to, že Bůh se ptá, a co chceš ty, abych udělal? Co chceš, abych pro tebe udělal? Teď přichází otázka. Vidíme toho slepce, který sedí u cesty, slepý, žebrá, slyší, že jde Ježíš a on začne křičet, Ježíši, smiluj se nade mnou. V tom příběhu čteme, že ostatní, kteří byli kolem Ježíše, ten dav, který tam byl, tak říká, mlč, ticho, neruš, nevyrušuj. A on neřekl pokorně, dobře, tak já budu mlčet a uvidím, co pán bude chtít. Ne, on volal ještě víc a křičel, Ježíši, čím víc o něho se snažil umlčet, tím víc on řval. A Ježíš se zastavil, přichází k němu a říká, co chceš. Co by bylo, kdyby se vůbec neozval, kdyby tam seděl a řekl si, tak jestli pán chce, tak se u mě zastaví, jestli nechce, tak se nezastaví. Pravděpodobně by Ježíš přišel a nic by se v životě toho člověka nestalo. Co by bylo, kdyby zakřičel a protože ho ostatní se snažili umlčet, tak by stichl. Možná by se taky Ježíš nevrátil a nepřišel k němu. Ježíš by možná přišel a Bůh by v životě toho člověka nemohl jednat. A on by zůstal slepý a řekl by si, tak jak někdy mnozí z nás, že asi to tak má být, asi tím pán něco myslí nebo něco chtěl. Jako neříkám, že někdy se nestanou věci, protože to tak Bůh chtěl, ale to, co tím chci ukázat, je to, že ne všechno, co se stane, se děje, protože to tak Bůh chce. Jinak by nám neříkal, modlete se, ať se stane tvá vůle, tak jako je v nebi, tak i na zemi. Kdyby automaticky všechno byla Boží vůle. To znamená, kdyby on nekřičel, tak by se to nestalo. Tak by se ten Boží plán, to, co Bůh měl pro toho člověka, by se nestalo realitou v životě Bartimea. A tak stejně v životě mnohých z nás, nebo všech nás, se neděje Boží vůle automaticky, ale někdy musíme volat k Bohu, musíme samozřejmě hledat jeho vůli a musíme udělat nějaký krok, aby Bůh mohl jednat v našem životě. To, když Boží vůli chápeme jenom jako nějaký orientační běh, když je nějaký běh lesem orientační a trasa je označená a vlastně jediný úkol toho běžce je běžet a hledat ty fáborky a trefit tu cestu. A když prostě to mine, tak ztrácí. A někdy máme představu takovou toho křesťanského života, že Bůh tu trasu vytyčil a my musíme jenom hledat a snažit se ji kopírovat. Že to je náš jediný úkol. Ale myslím si, že nás jako křesťany Bůh tu cestu povolal nejenom následovat, i když samozřejmě v určité míře ano, ale i vytvářet, i značkovat těmi fáborky. Tohle pojetí vlastně je té židovské, židovsko-křesťanské tradici celkem cizí. Když jsem na začátku mluvil o tom Řecku, tak si ani neuvědomujeme, jak tady tohle řecké myšlení nás dneska ovlivňuje. To myšlení daného osudu. A samozřejmě si to přeneseme do křesťanství se vším všudy. Takže vlastně už to není osud, je to Bůh, ale v podstatě princip je úplně totožný. Ale jenom židovství a křesťanství má Boha, který se nás ptá na naši vůli, který chce slyšet náš hlas, který chce, abychom tu budoucnost vytvářeli společně s ním, který vlastně od nás očekává, že někdy budeme plavat proti proudu, že to není jenom ten proud osudu, který nás unáší a my s tím nic nenaděláme, ale že ta budoucnost je nejenom v těch božích rukou, ale i v těch našich. Samozřejmě, že věřím v boží vůli, ale zároveň věřím i v to, že ne všechno, co se automaticky odehrává, je vůle boží. Jo, tomu třeba věří muslimové. Nevidím tu boží vůli jako nějaký lano provazochodce, kdy ve kterém jako chudáci musíme opatrně přecházet a bojíme se, že spadneme a když spadneme z toho lana, tak vlastně všechno je v troskách. Myslím si, že na té cestě za Bohem Bůh nám dává obrovskou svobodu, obrovskou kreativitu, kdy můžeme uplatnit to, co vložil do nás. Svoje dary, svoje obdarování, kdy jemu nezáleží, jestli tu hřivnu, kterou nám dal, jestli dáme do té banky nebo do té banky, jestli investujeme do toho, do akcí nebo do tohohle. Jemu záleží na to, jestli ji rozmnožíme. Jak to uděláme, je v mnohém na nás. Takže věřím, že mnohdy, když si volíme školu nebo práci, nebo dokonce i třeba životního partnera, takže Bůh se ptá, když se ptáme na jeho vůli, a to je samozřejmě správné, protože ono je to hodně individuální, já to nechci nějak zobecňovat, tak někdy se ale Bůh ptá možná, co chceš ty? Jakou školu chceš studovat ty? Jak to sedí s těmi dary, které jsem vložil do tebe? To musíš vědět na jednu stranu ty. Takže ten plán, ta cesta našich jako křesťanů je spolupráce, kdy samozřejmě Bůh v nás může vidět dary, které my nevidíme a může nás směrovat na nějakou školu, může nám ukázat partnera a tak dál. Ale nemyslím si, že to je nějak roboticky, že by to bylo bez spolupráce s námi. Bůh řekne, tohle je tvoje manželka. A my řekneme, bože, proč zrovna tu nejškaredější jsi mi dal? Ale jestli je to tvoje vůle? Jako v tomhle slova smyslu se asi boží vůle chápat nedá, protože i když třeba někdo vám řekne proroctví, tak Bible říká, že máme svobodu se to rozsuzovat, že je nemáme povinnost přijmout. Někdy mi někdo řekl proroctví a já jsem prostě v sobě věděl, tohle prostě v srdci nemám, jako, takže jsem to nepřijal. A když mi někdo ale řekne něco prorockého a já v srdci vím, ano, to je přesně to, co já vnímám, anebo po nějaké době to takhle vnímám, tak vím, že ano, tohle je Bůh. Že vždycky to, co Bůh říká, jak nás Bůh vede, tak musí sedět i jakoby s tím, co je v nás. A ono na druhou stranu je to i trochu alibistické, když ten přístup, tak jestli se to stalo takhle, tak to asi pán chtěl. A jestli se to stalo jinak, tak asi proto, že pán chtěl. Tak v podstatě já za nic nemůžu, za všechno může pán. Jo. Ale evangelium vlastně je o něčem jiném. Třeba ten příběh o hřivnách je o tom, že máme nějakou zodpovědnost a za všechno nemůže pán. Jsou věci, za které můžu já a jednou se z toho budu Bohu zodpovídat. A znovu se to vrací k tomu, kdy apoštol Jakub říká, víra bez skutků je mrtvá. Bůh potřebuje naše skutky, aby je mohl požehnat. Bůh potřebuje, abychom my sloužili, odvážili se udělat ten krok víry a potom on jej může požehnat. A apoštol Jakub taky říká, když vám chybí moudrost, žádejte od Boha a Bůh vám ji dá. A to se vrací znovu zpátky na začátek toho kázání ke králi Šalmounovi. Je zajímavý, že Jakub neříká, když potřebujete peníze, ale že říká moudrost. Moudrost se správně rozhodnout. Bůh chce dávat moudrost, dělat správné rozhodnutí a samozřejmě, protože ví, že naše budoucnost na těch rozhodnutích závisí. Stejně jako budoucnost Izraele závisla na tom, jak se Izrael rozhodl. Když následovali Hospodina, tak se jim dařilo, když ho nenásledovali, tak se nedařilo. Celá historie Izraele vlastně tím je ovlivněná. Bůh touží mít, nebo toužil v minulosti mít svůj lid. I dneska touží, samozřejmě. Tehdy toužil je přivést do té země, kterou jim vybral, tu nejlepší zemi, oplývající medem, mlékem a obrovským ovocem. A jeho představa byla, že oni tam budou žít a on bude jejich Bohem. Ale když přišli na hranice té země, toho, co Bůh pro ně připravil, tak oni odmítli jít dál. Znáte ten příběh, že? Když vyšli z Egypta a měli jít do Kanánu. Oni odmítli jít. A zajímavé je, že když oni nešli, tak nešel ani Bůh. Kdyby šli, Bůh by šel s nimi. Oni nešli a Bůh nešel taky. I když nakrásně on je Bůh, mohl jít a říct, dobře, vy se trochu bojíte, tak já půjdu před váma, pošlu tam nějaký mor a vyvraždím je a vy pak přijdete už k hotovýmu. Ne. Je zajímavý, že Bůh nechce vytvářet historii sám, chce spolupracovat s člověkem. Bez víry, bez skutků je víra mrtvá. Takže co? Takže ten ohnivý sloup, který plánoval jít s nimi do zaslíbené země, tak s nimi chodil 40 let po poušti. Jakoby naše rozhodnutí dokonce omezují Boha. Někdy říkáme, proč Bůh nic nedělá. A na druhou stranu, na to musím říct, Bůh dělá něco tehdy, jenom když něco děláme my. Bůh řekl, že požehná práci našich rukou. Jestli nikdo nepracuje, tak Bůh nemá co žehnat. Jestli nikdo nejde do kananejské země, ani Bůh tam nejde. Jestli nikdo nejde do Blanska, ani Bůh tam nebude. Proto je důležité mít církev v Blansku. Proto je důležité, že se schází sbory v tomhle městě. Protože tam, kde jdou křesťané, tam jde i Bůh. Tam, kde pracují křesťané, tam má Bůh co žehnat. A znovu jakoby chci zdůraznit to Boží srdce, že on stojí o tu spolupráci s člověkem. Je to jako, když dřív byly auta, kdo si pamatujete auta bez posilovače řízení, tak když to auto stojí, stálo, tak bylo hodně těžké otočit volantem. Já jsem, ještě když jsem byl na vojně, měl jsem Tatrovku, která neměla posilovače řízení. A jako ten nákladák, to neměl člověk šanci otočit, jenom prostě musel se hýbat. Když se hýbal, tak otočit šlo. Když stál, tak s tím nešlo otočit. A podobné je to s námi a s Bohem. Když stojíme na místě, Bůh nás nemůže vést, jak můžete vést někoho, kdo nikam nejde. Když nepracujeme, Bůh nemá co žehnat, koho žehnat. A tak dále, tak dále. Je to až děsivé, že vlastně bez nás Bůh nemůže nic. On může samozřejmě, ale nechce. Jakoby se zavázal člověku takovým způsobem. Když ty se nebudeš modlit za svoji rodinu, možná v ní Bůh nic neudělá. Když my neuděláme nějaký krok, Bůh nemá co požehnat. Takže když doufám, že rozumíte to, co chci jakoby říct nebo zdůraznit, že to není o tom, že bych si nemyslel, že Bůh má svůj plán, že on je nade vším, že on samozřejmě může všechno naplánovat a tak dále. Ale chci spíš zdůraznit tu druhou stránku věci, že Bohu záleží, abychom v tom byli s ním. Když my nejdeme, on nejde taky. Takže je to až jakoby děsivé to, že a dává to, klade to na nás jakoby určitou zodpovědnost, že to volání Boží, ty slova Ježíšova a co chceš ty, zní i dneska pro nás. Máme hledat Boží vůli, máme dělat to nejlepší, co si myslíme, že Bůh chce, ale kolikrát on mluví k nám a říká, co chceš. On chce slyšet naše volání a vidět naši odhodlanost. A ten slepý žebrák Bartimeus je pro nás příkladem. Kdyby on se vzdal, kdyby on nevolal, kdyby on nevstal, kdyby on neběžel k Ježíši, kdyby on neudělal ten krok, kdyby tam nebyly žádné skutky, tak by ta víra byla prázdná. On evidentně věřil, že Ježíš má moc ho uzdravit. Ale bez těch skutků by se to nikdy nestalo. Jedna věc je naše víra, že máme správnou víru, krásnou, nádhernou, ale druhá věc je to, nebojíme se dělat skutky, nebojíme se volat k Bohu, nebojíme se dělat kroky. Je lepší udělat špatný krok, než neudělat žádný. Protože ten špatný nás Ježíš opraví. Stočí ten volant, když se hýbeme špatně, ale když stojíme na místě, tak s náma nehne. Pojďme za Ježíšem. Pojďme se odvážit mu věřit a modlíme se k Bohu i za moudrost, aby nám dal moudrost se správně rozhodovat, dělat správné volby, správné rozhodnutí. A apoštol Jakub říká, když se modlíte za moudrost, tak Bůh vám ji dá. Amen. Haleluja. Sláva.